Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 24 fevralidan 3 iyulgacha bo'lgan davrda Ukrainada harbiy harakatlar oqibatida 1499 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Ulardan 335 nafari bolalar edi. Bu haqda BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi xabar berdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, aksariyat tinch aholi artilleriya va raketa hujumlaridan, jumladan gazetali o'qlardan jabr ko'rgan. Tashkilot qurbonlarining haqiqiy soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Tashkilot mojaroning har ikki tomoni ham tirik qalqonlardan foydalanayotgani va harbiy obyektlarni tinch aholining yoniga qo'yayotganidan xavotir bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.